Jean Linden, Papouští nářek. Vlk, který se kamarádil s kozou.
Hry jsou vážná věc. Právě hra, kterou vynašel jeden orangutan, přesvědčila Terryho Maplea, ředitele Atlantské zoo a předsedu amerického zoologického sdružení, že i zvířata mohou mít jistý stupeň inteligence.
Maple chodíval mezi klece, ještě než se zahrada otevírala, takže mohl zvířata sledovat prakticky o samotě. Když je tak jednoho rána pozoroval, objevila se ve výběhu orangutaní samice s velkým hadrem v tlamě. Hadr vyndala, smačkala jej do koule a potom několikrát vyhodila do vzduchu. Pak se podívala na Terryho a zase na hadr. Nakonec lidoopka pokrčila paži a hodila hadr úžaslému mladému vědci.
Doktor Maple udělal to, co by udělal každý. Zmuchlal hadr a hodil jí ho zpátky. Po chvíli se orangutanka pokusila hodit mu hadr ještě jednou, ale ten spadl do místa, kam jeden ani druhý nedosáhl, a hra skončila.
Ve volné přírodě patří hry k výchově zvířete. Šelmy si hrají na plížení a hon. Mladí samci mnoha druhů se cvičí v soubojích a vzájemném klamání, což později velmi vážně uplatní. Hraní také nerozlučně souvisí s vyššími mentálními schopnostmi. Ve vědě je dělící čára mezi hrou a intelektuální tvořivostí tak nejasná, že jedna tato činnost mnohdy bez rozlišení vplývá do druhé.
Hry sice mohou být zásadní přípravou na život, ale existují určité meze, pokud jde o to, kolik času lze hrám věnovat. V divočině, kde problém přežití mnoho volna neposkytuje, nemá druh, který tráví příliš času lehkovážným počínáním, naději na dlouhý život.
Zajetí mění tuto rovnici tím, že odstraňuje většinu rizik spojených s hrou. Například časovou tíseň vyvolávanou obstaráváním potravy a starostí o bezpečnost. Má-li zvíře sklon ke hrám a zábavě, dostává v rámci života mezi lidmi příležitost, ne-li zrovna motivaci, k rozvíjení těchto zájmů.
Běžné jsou hry, které se nějak vztahují k přirozeným sklonům zvířat. Některá z nich zřejmě usoudila, že když se nemohou dostat do volné přírody, mohou ji nějak v zajetí napodobit. Joan Simmersnová ze zoologické zahrady v San Diegu vypráví, že 4 tamnější lední medvědi vynalezli hru, která napodobuje lov tuleňů.
Bas, největší medvěd, se položí na okraj nádrže ve výběhu v místě, kde je největší hloubka a odkud medvědi skáčou do vody, a předstírá, že spí s jednou tlapou svěšenou přes okraj. Potom 3 ostatní medvědi, jeho bratr Neil a 2 samice, Chinook a Shikari, vyplouvají jeden za druhým ode dna a dotknou se Bazovy tlapy čenichem nebo vlastní tlapou.
Bas na to reaguje tím, že je plácne do hlavy. Ošetřovatelé tomu říkají hra na medvěda a tuleně, protože Bas užívá stejného úderu, jakým by divoký lední medvěd usmrtil tuleně. Hra končí tak, že Bas na některého medvěda skočí.
Některá zvířata v zoo zapojují do svých pokusů obnovit určitým způsobem roli, jakou hrají ve volné přírodě i příslušníky jiných druhů. Dokonce se vyskytnou případy, kdy zvířata, která by normálně byla dravcem a jeho kořistí, spolu hrají hry, jež musí každému připadat jako dobromyslná verze toho, co by ve volné přírodě bylo bojem na život a na smrt.
V zoo v San Diegu mají výběhy vedle sebe lesní vlk ze Skalnatých hor a 2 krécké kozy. Když je ošetřovatelé pustí ven, zvířata běží k plotu oddělujícímu jejich výběhy a začnou se podle něj honit, přičemž kozy zběsilého psají, jako kdyby opravdu závodili o život. Na začátku hry nebo po ní dává vlk najevo své přátelské úmysly tím, že se snaží kozám olíznout tlamu.
Když si ošetřovatelé všimli, jak zvířata společná hra baví, pouštějí je do výběhu vždycky ve stejnou dobu. Koncem dne dokonce vlk nechce zpátky do klece, dokud jeho přítelkyně nejsou na noc bezpečně pod zámkem.
Ve všech zoologických zahradách se zvířata zřejmě snaží projevit se co nejlépe, jak to jen s přihlédnutím k mezím daným zajetím jde. Proto se všude na světě ošetřovatelé pokoušejí povzbuzovat tyto tvořivé reakce na zajetí tím, že zvířatům umožňují rozptýlení a dávají jim hračky k obohacení jejich každodenního života, připodobňují výběhy co nejvíc přirozenému prostředí a vytvářejí situace, v nichž zvířata mohou předstírat, že loví, plíží se nebo dělají cokoliv, k čemu byla stvořena.
Nakonec pár slov o cvičení a hrách, jež zvířata naučili lidé. S dostatkem citlivosti a porozumění lze zvířata naučit úžasným věcem. Některé z nich mohou mít jednoduché vysvětlení, ale někdy při analýze a hodnocení těchto kousků zapomínáme, co znamenají pro zvíře a také jestli se jimi zvíře baví. Sally Blanchardová naučila jednoho svého ptáka, vlhovce žlutohřbetého jménem Spike, že když na něj namíří prst jako pistoli a udělá bum, Spike se svalí a nohy vystrčí do vzduchu přesně jako ptačí mrtvolka z kreslených seriálů. Když tuto scénku předvádějí na papouštích show, lidé tleskají a Spike na to zatřepe křídly a s vypjatou hrudí se prochází po jevišti. Čím více lidé tleskají, tím se Spike víc naparuje.
Zdá se, že si mnohá zvířata v drezůře libují. Vyvíjela se k tomu, aby jednala v určitém prostředí a svým jednáním je ovlivňovala ve svůj prospěch. Je přitom povzbuzující dostat odměnu za něco, co uděláte. Kočka má mnohem větší zadosti učinění, když uslyší v trávě šustot, skočí a chytne myš, než když jí matka předhodí myš mrtvou. Stručně řečeno, existují emocionální odměny za to, když něco děláme dobře a dostaneme za to zaplaceno.
Zvířata žijící v zajetí vědí, že potravu dostanou. Pro mnoho z nich je proto odměnou hra sama.
Eugene Linden, papouščí nářek. Ona neznala lidské způsoby a on gorilí.
V posledních letech převážilo soustředění na mamon nad ostatními stránkami lidské povahy natolik, že snadno můžeme dospět k přesvědčení, že peníze jsou určujícím rysem lidské kultury a snadno zapomeneme, že Homo sapiens existoval desítky tisíc let, než potřeba schraňovat potraviny vedla ke vzniku bankovnictví a trhů. Je sice nepravděpodobné, že by vědci kdy zastihli skupinu šimpanzů provozujících obchodní transakce s banány, v zajetí se však mnohá zvířata stávají náruživými obchodníky. Některá jakoby měla pojem o penězích a úsporách a hrstka se jich dokonce pozvedla nebo poklesla na úroveň, kdy rozumějí základům inflace a padělatelství, nemluvě ani o vydírání a krádežích.
Zvířata se do určité míry musí stát žáky lidí, kteří mají v rukou jejich život. Zejména velcí lidoopy jsou mimořádně citliví na měnící se rovnováhu sil v kterékoliv sociální situaci, zvláště když se okolnosti mění tak, že tato zvířata mohou být na přechodnou dobu ve výhodě. To se stává třeba tehdy, když se něco zakutálí do jejich klece nebo tam někdo něco zapomene.
Protřelejší jedinci chápou pojem hodnoty, zejména je-li formulována ve smyslu já mám něco, co ty chceš. Jakmile jednou zvířata mají, co nějaký člověk chce, rovnováha moci se narušila a gorily, orangutani a řada jiných zvířat neváhá využít takovou příležitost co nejvíce.
Charlene Gendryová ze Zoo v Kolumbusu říká, že u lidoopů v zajetí se vyvine jakýsi obchodnický čich na to, jakou tržní cenu lze stanovit, když jim padne do rukou něco, co člověk nechce, aby měli. Vzpomíná si, jak jednou za ní přiběhl dobrovolný pomocník s tím, že kolo něco vzal jednomu dítěti a má to v ruce. Charlene šla ke kleci, ale nebylo vidět, co kolo drží v hrsti. Nabídla mu pár burských oříšků, ale odpovědí jí byl jen apatický pohled. Charlene si uvědomila, že jde o smlouvání a zvýšila nabídku o kousek ananasu. Na to si kolo troufl riskovat a aniž se na Charlene podíval, otevřel dlaň a ukázal, že má přívěsek na klíče. Počínal si přitom tak, jako když pokoutní obchodník na ulici nenápadně ukazuje možnému zákazníkovi kradené zboží. Charlene se ulevilo, že nejde o nic zvlášť nebezpečného ani cenného a kousek ananasu kolovi dala.
Kyle Burks říká, že v Atlantě se obchodu věnovalo několik goril, ale žádná nebyla tak prohnaná jako Ivan. Ivan vyrůstal v lidské rodině, kde ho naučili jíst nožem a vidličkou a také po sobě uklízet. Kyle Burks vzpomíná.
Když jste mu dali hadr, ihned začal vytírat. Mnoho nechybělo a naučili jsme ho uklízet celou klec. Stačilo, když jsme mu ukázali slupky od banánů a jiné odpadky a požádali ho, aby nám je přinesl.
Ivan je dodnes tak zhýčkaný, že si z chomáčů sena dělá bačkory, aby si nenamočil nohy, když mu vytřou podlahu. V každém případě se naučil obchodovat předtím, než poznal jiné gorily, což mu při seznamování s ostatními příslušníky jeho druhu způsobilo nejeden nepříjemný zážitek. Nevěděl totiž, že pravidla pro obchodování, která převzal od lidí, mezi gorilami neplatí. Ivana pěkně dopálilo, když podal gorilí samici cukrátko, bez pochyby v domnění, že za to dostane jiný pamlsek, jenže ona dárek snědla.
Jednou skrz mříže vystrčil jazyk ve snaze políbit samici, ale ona ho do jazyka plácla, což ho pěkně pobouřilo. Ona k němu natáhla ruku v typickém gorilím usmiřovacím gestu, ale chudák Ivan, který nic takového neznal, tentokrát plácl ji, z čehož zase dostala záchvat samice. Problém byl v tom, že ona neznala lidské způsoby, kdežto on gorilí.
Také v zoo v Topece se orangutani projevili jako ostřílení obchodníci. Přišli na to, že když ošetřovatel ztratil 3 klíče, je výhodnější směnit je jeden po druhém, než se dohodnout na ceně za celý svazek. Na neštěstí pro lidoopy v nižším společenském postavení dominantní samec a samice jakoby své obchodní metody převzali od mafie.
Jonathan a Petty určili sami sebe za hlavní vyjednavače a bez ohledu na to, který orangutan co našel, zmocnili se toho silou nebo pod pohrůžkami a odešli s tím k ošetřovatelům, aby zjistili, jaká je toho dne tržní cena. Navíc, když ošetřovatelé žádné klíče nestratili, orangutani si pomohli tak, že jim je ukradli, aby měli s čím obchodovat.
Existují také důkazy, že šimpanzi, orangutani a dokonce i některé nižší opice jsou schopny pokročit za sféru obchodu k abstraktnějšímu zacházení s penězi. Když v 70. letech Hall Markovic pracoval v londýnské zoo, instaloval v pavilonu kočkodanů Dianiných schránku s plastovými známkami. Opice si mohly známky ze schránky odebírat a vkládat je do automatu na potraviny. Ve způsobu, jakým zacházeli s těmito známkami, se jevily rysy jak finančnické, tak prostě roztomilé. Některé opice si známky schraňovaly. Všechny opice používaly známky jen pro sebe, ale jedna opička obsluhovala automat za svou matku, která si s tím moderním zařízením nevěděla rady, jak se to mnoha starosvětským dámám stává.
Téměř všechna zvířata podávají za odměnu nějaký výkon, ale některá nemají daleko k pochopení pojmu zaměstnání. Například šimpanzí samec Charlie z portlandské zoo se vydával za úplatu do venkovního výběhu a přiváděl odtamtud šimpanzí samice.
Jelikož lidoopy podobně jako spekulanti s nemovitostmi zřejmě chápou princip, že mohou získat víc peněz, když něco rozdělí na části, než když to prodají v celku, stojí za úvahu, do kolika vlastně dovedou různá zvířata počítat. Tetsuro Matsuzawa naučil šimpanzí samičku Ai rozlišovat arabské číslovky. Šlo mu o to zjistit, zda bude šimpanz bez cizího zásahu s číslicemi zacházet nějakým vnitřně důsledným způsobem a poskytne tak důkaz rodících se syntaktických schopností.
Když jsem Ai počátkem 90. let poznal, byla schopna rozeznat, zda je na obrazovce 8 nebo 7 teček, nebo 3 či 6 a tak dále. Při onom mém setkání s Ai se pan Matsuzawa pokoušel ji naučit číslo 10, což by byl ve zvířecí říši rekord.
Nás příroda vybavila pro úkoly, jako je manipulace s čísly, ale tyto pozoruhodné lidské schopnosti mohou být v omezenější míře přítomny i u našich nejbližších příbuzných a u jiných vyšších savců. Obchodování, sdílení hmotných statků a obdarovávání se v zajetí objevují častěji u těch zvířat, která se těmito činnostmi zabývají i ve volné přírodě. Zdá se, že i ostatní aspekty peněžní ekonomiky mají své předchůdce v divočině. To má svou logiku, ale není tím řečeno všecko.
Orangutani, kteří ve volné přírodě neprovozují materiální směnu ani zdaleka tak často jako šimpanzi, se v zajetí projevují jako talentovaní obchodníci. Nečekejte, že v brzké budoucnosti uvidíte orangutana ve stánku chicagské tržnice, ale v primitivním bazaru každodenního života zoologické zahrady mají postavení výsadní.
Eugene Linden, Papouščí nářek. O praseti, které pospíchalo do práce.
Proč by mělo chtít zvíře spolupracovat s člověkem? Behaviorista, tedy ten, kdo studuje chování zvířat, by řekl, že zvířata spolupracují tehdy, když se díky odměňování poučí, že je to v jejich zájmu. To je pravda jen do jisté míry. Jsou totiž různé druhy odměn. U lidí může být nehmotná odměna v podobě sebeúcty a důstojnosti daleko silnější motivací než odměna hmotná. Je možné, že pro zvíře je důležitý pocit, že plní nějaký účel, neboť pro společenská zvířata účel znamená smysluplné interakce s jinými? A že sebeúcta čerpaná ze spolupráce může být důležitější než odměna v podobě sušenek?
Ti, kdo pracují se zvířaty, se proto snažili ze všech sil pochopit nehmotné potřeby různých zvířat, stejně jako potřeby materiální, aby jim ulehčili nudu a nesmyslnost zajetí. Díky obohacovacím programům má gepard ze zoo v San Diego stále možnost prožívat vzrušení z lovu pronásledováním makety kořisti na speciálně připravené dráze. Ve Skotsku musí tygři občas vyšplhat na 6 metrů vysoký sloup, aby se dostali k potravě. Díky podobným metodám práce v zoo mají tygři více radosti ze života a alespoň určitý pocit, že loví, což pro ně patří k požitku ze žrádla. Množství neplech, úskoků a pokusů o útěk, jichž se dopouštějí zvířata v zajetí, se zdá motivováno přáním zajistit si nezávislost a vliv.
Řada zvířat v zajetí aktivně napodobuje každodenní počínání ošetřovatelů. Například gorilí samec Ivan vytře svou klec, dáte-li mu hadr. A ošetřovatelé v topecké zoo našli orangutana Jonathana po jednom z jeho mnoha útěků, jak v pavilonu mimo svou klec vytírá podlahu mopem. Jeden z ošetřovatelů, kteří ho pozorovali, doporučil, aby ho dali zpátky do klece teprve, až to dodělá, a myslel to žertem jen spola.
Zvířata zakládají svou ochotu ke spolupráci na zásadních předpokladech důvěry, porozumění a respektu. Gail Lauleová vzpomíná na řadu situací, kdy kosatka orky dával najevo svůj dojem, že takový respekt postrádá. Při jedné příležitosti orky a jeho drezér nacvičovali číslo, kdy cvičitel jezdil v bazénu kosatce na hřbetě. V jednu chvíli si trenér všiml hezké dívky a zajel s orkem k okraji bazénu. Tam vystoupil a s dívkou laškoval, zatímco orky se nudil. Když se trenér konečně otočil, aby na kosatku opět nasedl, zjistil, že nenastupuje orky mu na hřbet, ale do jeho široce otevřené tlamy. Orky dal tímto způsobem cvičitelům nejednou na srozuměnou, že za spolupráci žádá respekt.
Pozoruhodná je ale také součinnost mezi lidmi a volně žijícími živočichy. Jeden z nejpodivnějších příkladů čistě dobrovolné spolupráce mezi zvířetem a člověkem ve volné přírodě se nabízí v Santa Catarině, nejjižnějším brazilském státě. Karen Priorová navštívila tuto oblast koncem 80. let, aby se na vlastní oči přesvědčila o naprosto dobrovolném společném rybolovu delfínů a lidí, s nímž se podle městských záznamů začalo v polovině 19. století. Karen Priorová o tom říká.
Slyšela jsem cosi nejasného o tom společném rybaření, ale když jsem se dostala do laguny a osobně to všecko viděla, hleděla jsem na to s úžasem.
Rybáři vytvořili v mělké kalné vodě zálivu poblíž města Laguna řadu. Ve vzdálenosti zhruba 6 metrů se shromáždilo až 10 delfínů. Když kytovci objeví hejno parmic, ponoří se, pod vodou se obrátí a znova se objeví na hladině, načež plavou k rybářům.
Nedaleko sítí se delfíni prudce zarazí, čímž vytvoří na hladině vzedmutou vlnu, která donese parmice k připraveným rybářům a těm stačí vrhnout sítě na vyplašené ryby. Přitom prudké zastavení a překulení se stranou tak, aby vznikla vlna, není součástí běžné delfíní rutiny související s dýcháním, ale jako by mělo za cíl právě jen nahnání ryb na sítě. Rybáři a delfíni si mezi sebou nevyměňují žádné signály, ani spolu nijak jinak nekomunikují a rybáři ani nedávají delfínům za odměnu žádné parmice. Delfíni pravděpodobně využívají zmatku, který působí sítě, a pochytají tolik ryb, kolik potřebují. Ne všichni delfíni v oblasti ale tuto spolupráci podporují. Její narušitelé si někdy počínají útočně a poškozují sítě. Když k tomu dojde, rybáři tvrdí, že dobří delfíni zahánějí zlé.
Lidé odedávna hledali u zvířat pomoc při léčení a uzdravování a tyto interakce také často svědčí o sebeuvědomění a dokonce i empatii překračující hranice mezi druhy. Uplatnění zvířat v terapii se opírá o pozorování, že lidé, kteří utrpěli vážná zranění nebo traumata, někde reagují spíše na zvířata než na lidi. Dobrým dokladem toho je baculaté vietnamské prasátko pojmenované Harley the Swin. Toto zvířátko pracovalo v pavilonu pro pacienty s poraněními hlavy v jedné kalifornské nemocnici. Úkolem prasátka bylo jemně přimět pacienty k tomu, aby mu věnovali pozornost. Harley často vyvolal odezvu u pacientů s poraněnou hlavou, kde se to lidem nepodařilo, ale zdravotníky také zaujalo nadšení, s nímž se vepřík ubíral do práce. Každé ráno přímo chvátal do zaměstnání, pozdravil personál a hned spěchal do pavilonu. K večeru bylo nutné pobízet ho k odchodu.
Někdy projevují zvířata postiženým lidem tolik tolerance, že až převládá nad jejich přirozenými instinkty. V Belgii snášejí koně při jízdách v rámci terapeutického programu pro autistické děti takové chování malých pacientů, jako třeba náhlé záchvaty zuřivosti, na něž by za normálních okolností reagovali kopáním, vyhazováním nebo útěkem.
Přirozený výběr utváří živočišný druh tak, že se jednotlivci mohou prosadit buď samostatně, nebo splnit svou úlohu ve skupině. Snad se dá tvrdit, že predátoři a nejrůznější zvířata vůbec cítí uspokojení nebo hrdost, když dělají dobře to, k čemu je příroda vybavila. Jak jsem poznamenal dříve, musí existovat nějaká emocionální odměna za to, že šimpanzí samec či los nebo lev s úspěchem bojují o dominantní postavení a tato odměna se pravděpodobně nebude příliš lišit od vzrušení, jaké zakouší úspěšný lidský atlet.
Pro většinu savců patří k hlavním životním úkolům zajistit si obživu, obstát v soupeření uvnitř skupiny a nalézt žádoucího druha nebo družku. Dobře obstát při kterémkoliv z těchto testů má pravděpodobně za následek, že je zvíře spokojené a cítí se dobře. I nejcitlivěji navržené prostředí vede u zvířat žijících v zajetí k narušení těchto činností a snah. Tím chci říct, že zajetí v dobrém i ve zlém bere slonovi většinu příležitostí k tomu, aby se jako slon cítil dobře. Zajetí připravuje sněžného levharta o většinu úkolů, při jejichž zvládání se může pyšnit svou silou, elegancí a dovedností, a kosatku o oceánské prostory rozsáhlé natolik, aby se tomuto dravci splnili jeho sny. Kdybychom našli nějaký smysluplný způsob, jak zvířata připoutat k jejich podivnému novému světu, mohli bychom je aspoň z části odškodnit za ztrátu svobody, bez níž zajetí není myslitelné. Eugene Linden, papouščí nářek, inženýři orangutani a šimpanzi louskající ořechy.
Stále ještě není jasné, kam máme v panteonu vyšších mentálních schopností zařadit nástroje a jejich výrobu. V klasickém díle vědecko-fantastické literatury Smítko v oku božím od Larryho Nivena a Jerryho Pournella se cestovatelé ze Země dostanou do světa, v němž se vládnoucí druh rozdělil a vyvinul v několik vysoce specializovaných poddruhů, z nichž každý dosáhl optimální úrovně odpovídající potřebám společnosti, jejímž hlavním rysem je technická genialita. Jsou tu vyjednávači, diplomaté, řidiči, inženýři, válečníci a potom vrstva malých živočichů, kterým pozemští návštěvníci říkají hodináři, protože jsou schopni opravit a vylepšit každý přístroj, který jim dáte do ruky.
Tito ošidně roztomilí tvorečci vyjadřují svou inteligenci rukama. Tato kniha provokuje zajímavé úvahy o povaze techniky. Je homo faber, člověk řemeslník, předchůdcem homo sapiens, člověka myslitele, nebo tyto dvě schopnosti vznikají současně? Existují předchůdci a obdoby lidské hmotné kultury u jiných živočichů? A mohou, jako ve fiktivním případě hodinářů, mít někteří tvorové velké technické nadání, aniž jim byla dána schopnost řeči a jiné vyšší mentální schopnosti nejdovednějšího výrobce a uživatele nástrojů na světě?
Lidoopy zřejmě pochopili, jak kombinováním předmětů ve svém okolí dosáhnout nějakého cíle. Už ve 30. letech 20. století bylo dokázáno, že lidoopy přijdou na to, že postavením dvou krabic na sebe získají stupínek dost vysoký, aby dosáhli na něco, co bylo mimo jejich dosah, když stáli jen na jedné krabici. Ošetřovatelé zoologických zahrad na celém světě pozorovali orangutany a jiné velké lidoopy, jak stavějí na sebe barely, budují mosty z klád a používají nejrůznější pomůcky k útěkům. V zoo Woodland Park natáhli kolem stromu v gorilím výběhu, které zvířata ničila, dráty slabě nabité elektřinou. Jedna z dospělých samic jménem Jumoke položila na tyto dráty pod proudem polena a větve, takže se ke stromu dostala.
Vědci zkoumající tyto případy zdůrazňují, že úspěšné užívání nástrojů nemusí nutně znamenat pochopení jejich účelu. Zvíře může dosáhnout určitého zdaru při užívání nástrojů pouhým slepým napodobováním činnosti druhých podle jednoduchého pravidla dělej to jako on. Porozumění ale vyžaduje něco víc než přesné napodobení, totiž pochopení významu činnosti toho druhého.
Orangutaní samec Tavan se postaral o komický příklad napodobení svým pokusem uvést do chodu příruční vysílačku svých ošetřovatelů. Je docela možné, že kdyby měl trpělivý orangutan dost času, přišel by na to, jak se s přístrojem zachází. Ovšem s mluvením do vysílačky by to bylo horší. V případě orangutana by to chtělo ještě pár milionů let vývoje nebo vynález řečového syntetizátoru.
Část Tavanova umění, jak vyrábět nástroje a užívat jich, nesloužila jinému účelu než vlastnímu pobavení a pozlobení ošetřovatele. Více než půl metru nad drátěným stropem jeho klece bylo několik zářivek, jejich škryty byly upevněny křídlatými maticemi. Tavan si v kleci ulomil kus ocelové tyče, prostrčil ji drátěným pletivem a odšrouboval křídlaté matice. Když se na scéně objevila jedna z ošetřovatelek a zakřičela, aby toho nechal, Tavan s alotriemi okamžitě přestal. Potom ošetřovatelka odešla pro posily a když se vrátila, stál Tavan v kleci jako beránek s elektrickým kabelem od svítidel přehozeným přes rameno. Nezbylo, než aby elektrikáři umístili zářivky výše a odstranili křídlaté matice.
Jedna ze záhad souvisejících s orangutany se týká otázky, proč tak málo známek svědčí o tom, že by tato zvířata, v zajetí tak skvěle zacházející s nástroji, ve volné přírodě nástrojů a materiální kultury užívala. Je ale možné, že v divočině se orangutani uchylují k nástrojům častěji, než bylo dosud zaznamenáno.
V zajetí orangutani zacházejí s nástroji podstatně jiným způsobem než jiná zvířata, ba i než jiní lidoopy. Orangutani, zejména samci, používají rtů tam, kde jiní velcí lidoopy zaměstnávají ruce. Srty a jazykem pracují mnohem obratněji než lidé. Pro orangutana je hračkou dát do úst stopku od třešně a udělat na ní uzel.
Orangutan vezme do tlamy jablko, chvíli je tam obrací a pak vyplivne celou slupku. Naproti tomu jsou ruce dospělého orangutana prostě příliš veliké na mnohé úkoly přiměřené prstům lidským. Lidé jsou dvounožci a velké svaly mají v nohou. Orangutani stráví valnou část života na stromech a zátěž pohybu připadá na jejich ruce. Úžasně veliké a silné.
Nemusíte se ani trmácet do divočiny na Borneu, abyste se přesvědčili o tom, že zvířata vyrábějí nástroje a využívají je i v přírodě. Racek popadne ulitu s měkýšem, zaletí nad útes a upustí ji, aby skořápku rozbil. Bezpočet zvířat buduje zobáky, tlapami, rukama a klepety různé stavby. Lemčíci staví ptačí pavilony. Termitiště jsou hotové architektonické zázraky, pokud jde o udržování stále teploty v jejich nitru v souvislosti s krajními teplotními výkyvy v africké stepi. V deštných lesích jsou dokonce mravenci, kteří se věnují zemědělství. Rozkousávají listy, zatahují je do mraveniště a jako na kompostu na nich pěstují houby. Tito mravenci mají také jakousi obdobu dobytkářství, chovají totiž mšice kvůli jejich nektaru.
Je sice sotva zapotřebí se odvolávat na vědomí, abychom vysvětlili mravenčí stavitelství a zemědělství, ale pravděpodobnější, ne-li nezbytné, je sebeuvědomění, jde-li o materiální kulturu některých vyšších savců. V lese Tají na pobřeží Slonoviny jsem viděl strom s opěrnými kořeny, okolo kterého se válely velmi opotřebované dřevěné nástroje a spousty ořechových skořápek. Místními pracovníky byli šimpanzi, kteří kladli ořechy a jiné poživatiny ve skořápkách do dutin v kořenech, kde pak tyto skořápky rozbíjeli kamennými nebo dřevěnými tlouky. V době dozrávání ořechů se v lese ozývá bušení ze všech stran.
Natolik to připomíná staveniště, že se jeden návštěvník skutečně ptal, kde ti tesaři pracují. Na jedné ze svých procházek po lese jsem se pokusil šimpanzím nářadím ořech rozbít. Použil jsem kamene s úchytem pro obě ruce, ale udělal jsem chybu. Nejdřív tím, že jsem vybraný ořech položil do díry příliš hluboké a potom jsem sice měl správný ořech ve správné díře, ale udeřil jsem tak silně, až jsem jádro rozdrtil. Šimpanz by se takových chyb nedopustil. Šimpanzice, která učila svého syna louskat ořechy, položila ořech na kovadlinu a tlouk nechala ležet vedle, aby se ho mladý šimpanz mohl chopit. Matka, která jednou syna zastavila, když se chystal uhodit do ořechu špatně umístěného, vyčistila rukou kovadlinu a potom správně položila ořech, aby do něj mohl potomek bouchnout.
Za velmi inteligentní tvory jsou považováni i delfíni. Je možné, že i když jsou delfíni 40 milionů let odděleni od života na poušti, vytvořila příroda pozoruhodně podobné vyšší mentální schopnosti u tvorů, kteří se vyvíjeli v naprosto odlišných podmínkách? Pokud ano, kolik jiných inteligentních bytostí přišlo a odešlo, nebo ještě někde existuje? Jestliže příroda může vytvořit inteligenci najednou, učinila to v případě hominidů před několika málo miliony let, snad to učinila mnohokrát u mnoha tvorů.
Těch 200 tisíc nebo kolik let, co lidská inteligence existuje, je příliš krátká doba na to, aby šlo o omyl završující dlouhou historii života na této planetě, a inteligence je vlastnost, která může určitému druhu pomoci spíše k závratnému vzestupu a pádu, než k dlouhodobému přežití. Kdo ví? Rádi pokládáme vývoj za progresivní, ale je docela dobře možné, že tvorové s tak pokročilými schopnostmi, jako jsou naše, přišli a odešli již před námi. A je možné, že různá zvířata si osvojila podobné intelektuální schopnosti za zcela jiných okolností. Eugene Linden, Papouščí nářek. Útěk z Topeky a z Omahy a z Brownsvillu a...
Rodina Waldenových má provazochodeckou tradici. Newyorská rodina Gruchyů po generace pořádala ohňostroje. Huxleyové dávali po 200 let Británii vynikající vědce a myslitele. A pak je tu Jonathan, orangutan ze zoo Metropark a je mistrem v útěcích a jeho potomstvo, jež utíkalo ze zoologických zahrad po celých Spojených státech. Dcera tohoto orangutana Rudy šla přímo v otcových šlépějích z jednoho pavilonu do druhého. Nějakou dobu strávila v Lori Park v Tampě na Floridě, ale zinscenovala tolik útěků a pokusů o ně, že byla poslána zpět do Topeky, kde vyrůstala.
Ještě než jsem v prosinci 1998 ukončil rozhovory s jedním bývalým Jonathanovým ošetřovatelem, řekl mi, že Jonathanův syn, Joseph, utekl ze zoologické zahrady v Kansas City ve státě Missouri. Útěk to byl prajednoduchý. Joseph prostě vzal gumovou pneumatiku, kterou dostal na hraní, položil ji na drát nabitý elektřinou, jímž byl obehnán jeho výběh, a tak se dostal ven. V době, kdy jsem četl korekturu této kapitoly, přišla zpráva, že opět utekl sám Jonathan, tentokrát ze zoo Metropark v Clevelandu.
Jonathan přizpůsoboval únikovou strategii momentálním situacím. Před několika lety byl v Los Angeleské zoo umístěn do nového výběhu, kde měli orangutani větší volný prostor. Jedním z hlavních rysů tohoto prostoru byl pěkný strom uprostřed výběhu. Při jedné z prvních příležitostí, kdy byl do svého nového domova vpuštěn, prohlédl si Jonathan zdi kolem, podíval se na zmíněný strom a pak jej před zraky ošetřovatelů, významných činitelů a kolemjdoucích vytrhl ze země, opřel o zeď a vylezl po něm ven.
Nemohl-li se dostat ven nějakou jednoduchou strategií, jakou bylo vytržení stromu, uchýlil se Jonathan k rafinovanějším postupům.
Budova nazvaná Objevujeme lidoopy v Topecké zoo má svůj venkovní výběh spojený chodbou s vnitřním komplexem klecí. Klece jsou propojeny chodbou, která se uzavírá gilotinovými dveřmi. Protože jsou orangutani mimořádně silní, horní okraj těchto dveří zajišťují jakési petlice s kolíky. Když jsou dveře zavřeny, jejich horní část zapadne mezi dvě desky.
Do otvorů v deskách a v horní části dveří pak zasune ošetřovatel pětipalcový kolík, který se potom pootočí, takže jej nelze vysunout, aniž se zase vrátí do správné polohy. Se všemi těmito dodatečnými bezpečnostními opatřeními by si patrně neuměla poradit většina lidí, natož lidoop, který ve volné přírodě zřídka užívá nástroje. Jenže tenkrát v roce 1986 měl Jonathan motivaci, jež přesahovala jeho normální přání utéct jen proto, aby dokázal, že to dokáže. Chtěl se totiž dostat do sousedních výběhů k samicím.
Zprvu se pokoušel rozličnými způsoby vyzrát na bezpečnostní systémy. Dával seno pod dveře své klece, aby se nemohli úplně dovřít, a pak se je svou úžasnou silou snažil zvednout. Jindy se pokoušel dveře zablokovat kolíkem a když šel ošetřovatel dolů, aby dveře uvolnil, Jonathan se schoval a zkoušel ho chytit za kotník.
Pak přišel Jonathan s novou strategií. Jedna dobrovolnice pravidelně hlásila ošetřovatelům, že Jonathan stál na pneumatice a něco kutil u stropu klece. Ošetřovatel Geoff Creswell, který také pravidelně Jonathana navštěvoval, ale nikdy žádné podezřelé chování nezaznamenal.
Co Jonathan tak tajuplně kutil, vysvětlo jednoho dne, kdy se Creswell vrátil z poletní přestávky. Když šel chodbou mezi výběhem a vnitřními klecemi, míjel obslužný prostor. Podíval se přitom přes sklo na pancéřové dveře a všiml si, že tam cosi nehraje. Rozhodl se, že to prošetří, a vešel dovnitř. Když se pořádně rozhlédl, spatřil, jak k němu z prostoru klecí přichází Jonathan.
Dospělý orangutaní samec vypadá jako obr, ale když se dospělému samci zježí chlupy a on rozpřáhne své sáhodlouhé paže, je z něj hotový King Kong. Není divu, že někteří lidé, kteří natrefili na orangutana v divočině, prohlašovali, že je 3 metry vysoký.
Geoff nečekal, až bude moci Jonathana přeměřit a spěšně proklouzl pancéřovými dveřmi z obslužného prostoru do kuchyně a zabouchl je za sebou. Jonathan přišel ke dveřím, opřel se o ně a začal tahat za kliku. Neotevřel je sice, ale podařilo se mu je prohnout.
Při pozdější rekonstrukci útěku ošetřovatelé usoudili, že Jonathan kusem lepenky dosáhl na kolík a tak dlouho do něj šťouchal, až jej dostal do polohy, v níž jej pomocí téhož kusu lepenky vysunul ven. Jonathan ošetřovatelům rekonstrukci usnadnil tím, že sotva byl zpátky v kleci, pokoušel se kolík vytlačit znova.
Jonathan zřejmě sledoval ošetřovatele a přišel na to, jak se dveře ovládají a jak se zajišťuje ona petlice. Geoff se také domníval, že Jonathan dělal rozdíl mezi postavením ošetřovatelů. Před dobrovolnou pracovnicí své kutění ani příliš neskrýval, ale jakmile byl nablízku on nebo jiný ošetřovatel, na zabezpečovacím zařízení nepracoval.
Aby zabránili novým pokusům o útěk, zaklínovali ošetřovatelé kolík násadou koštěte, takže jej Jonathan nemohl narovnat do polohy potřebné k vysunutí. Po 3 letech ošetřovatele zajímalo, co se stane, když dají násadu pryč. Jonathan ani chvíli neváhal a začal se kolíkem okamžitě zabývat znovu.
Kdykoliv se naskytla příležitost, uspořádal Jonathan další útěky. V jednom případě se dostal z provizorní klece a žebříkem, který tam někdo nechal, útočil proti slabšímu místu v pancéřových dveřích. Jindy využil toho, že nedopatřením zůstaly otevřeny dveře. Ošetřovatelé už ho našli v ústředním prostoru, strhl ze zdi hadici a vodou plnil hrnky, které pak vyléval do vědra. Pak si zkusil natáhnout holínky a gumové rukavice, sebral ždímací koště a začal se opičit po uklízeči stírajícím podlahu. Pokusy o útěk tedy nemusí nutně znamenat, že zvíře není spokojeno se svými životními podmínkami.
Lidoopy vědí, že klec v zoo znamená potravu a bezpečí a bez pochyby si uvědomují, že jejich ličtí žalářníci to s nimi myslí dobře. Po prvním útěku také vědí, že to nejhorší, co se jim může stát, je to, že dostanou nedůstojný zásah narkotizační šipkou. Proti těmto záporným momentům stojí nedostižné blaho, že se mohou změřit důvtipem se svými lidskými vězniteli a na několik slavných chvil se kochat tím, jak lidé kolem nich propadají panice. Eugene Linden, Papouščí nářek. Láska, statečnost, soucit, aneb empatie a hrdinství.
Když orangutanka Bonnie v národní zoo přinesla své mládě Kiko k mřížím tak, aby Rob Shoemaker mohl dát nemocnému lidoopovi injekci, projevila tím nejen mimořádnou důvěru, protože orangutani injekce nenávidí, ale též úsudek, že mládě potřebuje péči, kterou mu ona poskytnout nemůže. Bonnie také věřila, že Rob tuto péči poskytnout dokáže. Když přinesla Kiko k mřížím, překonala Bonnie jeden z nejmocnějších instinktů diktovaných přírodou, totiž pud matky chránit své nemocné dítě.
Humornější obdoba této kombinace důvěry a sebeuvědomění se odehrála v zoo Woodland Park v Seattlu. Helen Schumannová vypráví, že jednou utekl orangutan Tavan a ošetřovatelé byli nuceni na něj vystřelit narkotizační šipku. Tavan byl ale filuta a protože už měl se šipkami své zkušenosti, dovedl vyjmout dávku narkotika z injekční stříkačky v šipce. Ošetřovatelům se podařilo nalákat Tavana zpátky do klece, ale poněvadž nebyl omámen, nemohli mu injekční stříkačku z ramene vytáhnout. Nějakou dobu tak chodil s šipkou opatřenou zoubky, která se kývala sem tam a nelíbilo se mu to. Pokoušel se vyndat si ji sám, ale samo sebou to bolelo, takže nakonec přišel k mřížím a prostrčil jimi rameno, aby mu ji Helen mohla vytáhnout.
Šipka však vězela v kůži příliš pevně a Helen ji nemohla pořádně uchopit. Šla si tedy pro nějaký nástroj. Když se vrátila, ukázala Tavanovi kombinované kleště a řekla mu, že těmi šipku vytáhne. Přitom kleštěmi sevřela kůži na své ruce, aby Tavanovi předvedla, jak bude s nástrojem zacházet. Tavan zprvu nechtěl mít s tím od pohledu mučícím nástrojem nic společného. Ale když chvilku přecházel a uvažoval, zřejmě se k zákroku odhodlal. Přišel k mřížím a rameno jimi protlačil, aby Helen na šipku dobře dosáhla. A potom, jako každé malé dítě, které se bojí injekce, odvrátil hlavu a přikryl si oči druhou rukou, zatímco Helen vytahovala šipku. Jsem si jist, že Tavan byl Heleně za její zásah vděčný. Ale stejnou jistotu mám, že se vina snaží utéci znova.
Hrdinství je pojem, který při uplatnění na lidi hodně ztratil na hodnotě. Politici a média mluví o hrdinech vlastně téměř vždy, když mají na mysli oběti. Pomineme-li přehnané užívání tohoto termínu v dnešní době nadsázek, znamená hrdinský čin osobní fyzické statečnosti to, že jedinec překoná strach a dá svůj život v sázku kvůli principu nebo kvůli jiným osobám.
Roku 1984 získalo prasátko Priscilla Stillmanovu cenu americké humánní společnosti a stalo se první členkou texaské zvířecí síně slávy za svůj boj o záchranu dítěte před utonutím. Priscilla byla se svou paní a její přítelkyní jednoho letního dne v parku u jezera. Prasátko mělo koupání rádo a tak si spokojeně plavalo v jezeře se svou paní, přítelkyní a jejím mentálně postiženým synkem. Tříměsíční sele zamířilo ke břehu, když se 11letý chlapec, který byl dále v jezeře, začal topit. Priscilla byla hochovi nejblíže a jeho matka křičela, aby se chlapec chytil po stroje, který mělo prasátko jako vždycky na sobě. On to udělal a 25-kilové sele táhlo víc než 40-kilového kluka 45 metrů, než dosáhl na dno.
Snad proto, že smrt je tak zásadně důležitý fakt života a protože smrt člena vlastní skupiny společenská zvířata tak silně pociťují, je smutek jazykem, kterému je snadno rozumět i přes bariéry živočišných druhů.
Na mnoho zvířat bez pochyby doléhá smrt jejich potomka nebo člena jejich skupiny. Ve stádech slonů dostává truchlení téměř rituální podobu. Různí příslušníci klanu, v jehož čele stojí stará samice, utěšují matku, která přišla o slůně, nebo ty slony, kteří měli nejblíže k dospělému slonímu neboštíkovi. Sloni si ještě po letech prohlížejí kosti dávno mrtvého člena stáda. Snad v nich přetrvává nějaký nepatrný chemický signál, vyvolávající odezvu ve sloní paměti.
Smutek má patrně společné rysy u všech citlivých tvorů. Empatie je něco jiného. Na rozdíl od smutku vyžaduje, aby jeden tvor chápal, co cítí tvor druhý a aby mu na tom záleželo. Co se toho prvního týče, máme spoustu důkazů, že mnoho zvířat má téměř nadpřirozenou schopnost vystihovat nálady a pocity.
Valná část práce Delta Society, která propaguje využívání zvířat jako léčitelů, společníků a přátel, je založena na mimořádné jemnosti zvířecích smyslů, vybroušené potřebami přežití. Psi, jejichž divocí předkové si museli být přesně vědomi, v jaké náladě jsou ostatní členové smečky, se uplatnili v terapii týraných dětí. Často a v kteroukoliv dobu najdou nejhůře postižené děcko
a zblíží se s ním.
Číst nálady a pocity je jedna věc. Dbát o to, jak se ten druhý cítí, je věc druhá. Ať už papoušci empatii mají nebo ne, v každém případě umějí vhodně užívat lidské řeči. Sally Blanchardová říká, že když se jedna z jejich klientek dozvěděla, že má těžkou nemoc, vešla do obývacího pokoje, načež se na ní její papoušek obrátil se slovy "Jsi v pořádku?" Ona sama mu to říkala každou chvíli, ale on se s tím dotazem na ní obrátil poprvé. Sally jednou pořádně rozbolela hlava, takže svého papouška Pako napomenula "Mám migrénu, musíš být sticha." Pako opáčil jenom "Dobrá."
Skeptický svět namítne, že na své úkoly byli připraveni hmotným povzbuzováním a odměnami. Ale každý, kdo přišel do styku s dopravním inspektorátem nebo jiným typem byrokracie, je si vědom propastného rozdílu mezi strohým plněním úkolů a spoluprací motivovanou citovým zaujetím na straně pomáhajícího. Příběhy o psech a kočkách, prasatech a koních, kteří usnadňují život zraněným a postiženým lidem, jsou zajímavé a dojemné, protože naznačují, že zvířata jsou schopna šlechetnosti a empatie.
Eugene Linden, Papouščí nářek. Co si o nás myslí? Místo, kde člověk je něco, co tu ještě nebylo.
Místo, kam jsme se vypravili, se jmenuje Ndoki. Je to deštný les asi o rozloze Belgie, východně od řeky Sangha a nedaleko hranice oddělující Středoafrickou republiku od Konga.
Více než 1000 let chránili tento rozsáhlý les na třech stranách nesmírné močály, nesplavné řeky a ze severu vyprahlé kopce. Jméno Ndoki znamená v místním jazyce kouzelník a tento kraj také chránili mýty a legendy.
V jednu chvíli na mé 15-denní výpravě těmito lesy odmítli naši pygmejští stopaři a nosiči jít dál. Pygmejové loví prakticky ve všech lesích Afriky, ale tady ne. A vyprávěli mi, že se bojí, aby nepotkali Mokelembembe, tvora podobného dinosaurovi, který podle legendy v těchto lesích žije.
Druhý den jsme narazili na močály, které tak dlouho odrazovaly zájemce o Ndoki. Hledali jsme si cestu bahnem, zákeřným jako pohyblivé písky tak, že jsme špičkami bot a holemi tápali před sebou. Jednou jsem uklouzl a zapadl do bahna po prsa, než se mi podařilo chytit se za nějaký kořen a spasit se před záhubou.
Po močálech následovala řeka Ndoki, která oblast chrání jako skutečná hradba. Je nesplavná a tvoří meandry, někde je 3 metry hluboká a dělí se na neuvěřitelné množství kanálů a močálů v šířce 3 kilometrů. Měli jsme k dispozici pirogu, kterou jsme odstrkovali tyčemi a přepravovali se na etapy. Bez pirogy by však překročit řeku bylo hotové peklo a to je také jeden z praktických důvodů, proč se pygmejové do těchto lesů nikdy nepustili.
Konečně jsme se propracovali k pevné půdě na východním břehu řeky a mne se zmocnilo vzrušení. V podstatě jsme podnikali cestu proti běhu času. Když jsme vstupovali do chladných, vlhkých lesů, chráněných před rovníkovým sluncem vrstvami stromové klenby nad námi, Ocitali jsme se ve světě, jaký většina lidí neviděla od doby před 12 tisíci lety, předtím, než se náš živočišný druh zmocnil každého kouta na zeměkouli.
Vykročili jsme na jih a hned z kraje jsme zaznamenali, že zvířata se chovají velmi podivně. Narazili jsme na tlupu geres červených. Místo, aby opice utekly, upřeně na nás hleděly. Stejně si počínali mangabejové šedolící a potom chocholatky Peterovi.
Určitá civilizace v těchto lesích existuje, i když tu nejsou lidé. Celá oblast je protkána cestami, někdy širokými jako bulváry, které prorazili a udržují sloni. Spleť cest vede do oblíbených sloních míst.
K nerostným lizům a na světliny, kde se scházejí s příbuznými a přáteli, do lázní, kde se oplácávají bahnem, k sukovitým stromům, o něž si bahno odírají a zároveň se tak zbavují klíšťat, a ke stromům, jejichž plody tyto zvířecí velikáni milují.
Když člověk chodí po sloních stezkách, kde všude vidí stopy jejich nedávného pobytu, připadá si trochu, jako kdyby vcházel do domu, kde hraje rádio a na sporáku se vaří voda, jenže nikdo není doma. Situování cest a světlin svědčí o inteligenci. Kdyby se v Ndoki objevil nějaký mimozemský archeolog, mohl by tato díla považovat za doklad nashromážděných znalostí nějaké vnímavé civilizace. Proč bychom nesmýšleli stejně?
Za těchto obchůzek jsme se občas zastavili a požádali pygmeje, aby zavolali chocholatky. Provádějí to tak, že zmáčknou hřbet nosu a vydávají hlasité vřeštění podobné zvukům, jimiž si antilopy ulevují, když rodí. Na ty zvuky rychle přiběhnou jiné antilopy, což pygmejům usnadňuje lov. O ten nám ovšem nešlo. Vřeštění přilákalo kromě jiných tvorů také šimpanze, kteří se domnívají, že jim rovněž kyne příležitost chytit antilopu v její těžké hodince.
Těmito občasnými zvukovými produkcemi jsme přilákali nemálo zvláštních zvířat, mezi nimi vzácnou chocholatku žlutohřbetou, jejíž zlatavý pruh na zádech se možná zasloužil o vznik mýtu zlatého rouna. A pak, když jsme se zastavili kvůli odpočinku, se na nás usmálo nevídané štěstí. Tentokrát se k nám začala s praskotem blížit nějaká skupina velkých zvířat a mne se na chvíli zmocnil mrazivý pocit lovné zvěře.
Ten pocit pominul, když se z podrostu vynořila velmi početná tlupa šimpanzů a spatřila nás. Zůstali stát jako skoprnělí. Krvežíznivost ustoupila úžasu. Bylo jasné, že mají před sebou něco, co jakživ neviděli. Podupávali a potřásali rukama, volali na sebe a občas po nás hodili nějakou větev. Výrostci si troufali blíže k nám, ale starostlivé matky je přitáhly zpátky. Z větví nad námi na nás zhlížel velmi starý šimpanz s úplně bílou srstí a s čelistí v ohromení povislou.
Zajímalo by mě, jestli po něm ostatní šimpanzi později žádali vysvětlení této návštěvy z jiného světa. Neméně než 25 lidoopů na nás pokřikovalo ze všech stran, zatímco my jsme zachovávali strojeně nedbalý postoj a pohyby omezili na minimum. Pokaždé, když jsme se hnuli, strhl se mezi šimpanzi nový povyk, ale nikdy nedali najevo, že by chtěli utéct nebo zaútočit. Nikde jinde v africkém deštném lese šimpanzi takto na člověka nereagují. Víc než 2 hodiny obcházeli fascinovaní šimpanzi kolem a přibližovali se divně na dosah.
Pro mne to byl životní zážitek. V pozdvižení mezi lidoopy zpočátku převažoval hrozebný a úzkostný křik, ale někteří jakoby vydávali houkání, jakým se šimpanzi mezi sebou zdraví. Rád bych se domníval, že aspoň někteří nás ve svém lese vítali jako cizince podobné lidoopům.
Každé další setkání mne utvrzovalo v přesvědčení, že les bez lidí není bez inteligence různého druhu. Jsou tu nahromaděné znalosti sloní civilizace, která dodává tomuto lesu jeho zvláštní ráz. Jsou tady klupy šimpanzů, jejichž příslušníci plánují a vytvářejí spojenectví k vlastnímu prospěchu, kteří vyrábějí a užívají nástroje, aby získali potravu a spolupracují při lovu nebo když se dostanou do konfliktu s jinými tlupami.
Jsou tu rodiny goril, jimž dominují stříbrohřbetí samci, kteří si musí dávat pozor na proradnosti ve svých harémech a na pykle ctižádostivých mladších samců. Existuje určitá míra sebeuvědomění v počínání levhartů, kteří si musí osvojit spoustu dovedností při stopování a usmrcování kořisti, po níž nikdy nepřestávají pátrat.
Co je ostatně inteligence? Jestliže z hlediska života je rozhodující zachování druhu a inteligence má sloužit tomuto zachování, pak se ani zdaleka nevyrovnáme mořským želvám s jejich mozkem jako hrášek, které jsou neskonale starší než my a přežili dopad asteroidu, jemuž podlehli dinosauři.
Během našeho krátkého 200 tisíciletého pobytu na této planetě jsme donutili systém biosféry, který udržuje život, k maximálnímu výkonu a hrajeme vabank s ozónovou vrstvou a klimatem, dvěma nezbytnými předpoklady obyvatelného světa a naší obživy. Nakolik je to inteligentní?
Dokazujeme, aniž bychom byli sto účinně zasahovat z hlediska dlouhodobých zájmů biosféry, že náš typ inteligence je nebezpečný. Možná, že se tento typ v minulosti už několikrát objevil v různých živočišných druzích a s nimi zase zmizel.